nderuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Lëvizja vetëvendosi proteston kundër marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Ministrat e jashtëm të NATO-s diskutojnë kandidaturën evropiane të Serbisë dhe situatën në Kosovë. 30 ditë para burgim për pjesëtarët e MUP-it serb të arrestuar në Gjilan. Zbulohet komploti për vrasjen e Putinit. Për këto dhe materialet të tjera ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Në vazhdim ndjekim një blok informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në shenjë kundërshtimin ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohej në forumet rajonale, lëvizja vetëvendosje nga ora 12 ka nisur protestën përmes së cilës, siç ka thënë, do të bllokojë për 4 orë punën e qeverisë së Kosovës. Ky subjekt opozitar është deklaruar fuqishëm kundër marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, duke thënë se mospërfshirja e deklaratës së pavarësisë së Kosovës në fusnotë e bën marrëveshjen të papranueshme për institucionet e Kosovës dhe popullin e saj. 6 pjesëtarët e dyshuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët u arrestuan të shtunën në Gjilan dhe akuzohen për ushtrim të padrejtë të presionit ndaj banorëve të Parteshit për mosnjohjen e institucioneve të Kosovës, kanë dalë para gjykatësit. Pas dëgjimit nga gjykatësi procedurës paraprake, mbrëmjen e diel, EU Lexit urdhëroi vazhdimin e masës së paraburgimit për 30 ditë për 5 të dyshuarit, bën të ditur Kumiteti Evropian për sundimin e ligjit. Njëri nga të dyshuarit mësohet. Kryetarja Kuvendit të Serbisë, Slavica Gjurë, të ditur se zgjedhjet lokale dhe republikane të shtetit sërb do të nënshk 13 mars. Ajo ka thënë se zgjedhjet do të mbahen më 26 maj. E pyetur nga gazetarët se si do të votohet, agentët e inteligencës ruse dhe ukrainase kanë zbuluar një komplot që dyshohet se kishte qëllim vrasje në kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin pas zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit. Burimet e njëjta flasin për arrestimin e grupit të dyshuar, të cilët thonë se janë urdhruar nga lideri Çeqen Doku Umarov. Mësohet se sulmuesit të dyshuar janë arrestuar në qytetin e Ukrainës Odessa. Sekretari për media i Putinit Dimitri Peshkov ka konfirmuar raportet, por nuk ka pranuar të bëj komente. Ceremonia e 84 të ndarjes së çmimeve Oscar është dominuar me filmin The Artist të regjisorit Michel Azanavicius, i cili ka fituar në 5 kategori, për filmin më të mirë, regjin, aktorin, kostumografin dhe muzikën. Aktori i shpërblyer është Jean Dujardin. Oscari për aktoren më të mirë për të tretën herë në karrierë i është dhënë legjendares Meryl Streep për portretizimin e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher në filmin The Iron Lady. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe më herët, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë mbledhur sot në Bruksel për të diskutuar kandidaturën evropiane për Serbinë, si dhe situatën në Kosovë. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton, pritet të raportoj para shefave të diplomacive për ecurinë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për të tjera holësin, ndjekim korespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Në Bruksel filluar sot dhe takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, në të cilin do të diskutohet edhe për dhënjën e statusit të kandidatit serbis, sikur edhe për situatën në Kosovë. Pritet që përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, të raportoj para ministrave edhe për ecurinë e dialogut, në të cilin të premten Prishtina dhe Beogradi janë marrë vesh për mënyrën e përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale. Ashton sot u tha gazetarve në prag të takimit se ajo personalisht ishte angazhuar në takime dhe në biseda telefonike të shpeshta me presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për të siguruar arritjen e marrëveshjes. Ajo përsëriti se kjo marrëveshje është të mirë të dyja palëve dhe të rajonit. Karl Bildt, ministri i jashtëm i Serbisë, po ashtu sot në mëngjes u tha gazetarve se marrëveshja është për të mirë të tërë rajonit dhe se si pas ti Serbia tash i ka përmbushur të gjitha kushtet për marë statusin e kandidatit. A i tha se përshëndet edhe qëllimin që të ketë raporte kontraktuale edhe në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që si pas ti është rëndësishme për Kosovën. Gjatë kësa jave do të ketë shumë takime kushtuar shërbizë nëse statusit të kandidatit. Pritet që drafti i konkluzave të miratohet të besër për të konfirmuar nga shefat e shteteve në samit në 1-2 të muaj, pra të ejtën dhe të premten. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian, këtërave gjasat janë shumë të mira për Serbinë për të marë statusin e kandidatit. Ndërkohë në Bruxelles pritet të gjatë ditës e sotme dhe ditëve në vijim, të ketë edhe vizitat të shumë nga Serbia dhe Kosova. Këtu duhet të qëndrojnë këto ditë ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj dhe ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku. Ndërkohë tashmë në Bruxelles kam bërritur presidenti Serbis Boris Tadic, i cili do të takohet edhe me presidentin e Bashkimit Evropian Herman von Rompuy. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Falokaj.
Vazhdojmë me informacionet të tjera. Kryetari Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, ka deklaruar për programin tonë se zyrtarët e kësaj organizate do të parandalojnë sot një aktivitet që dyshohet për keqpërdorime. Përfaqësues të organizatave që merren me parandalimin e korrupsionit thonë se kjo dukuri tashmë ka arritur për masa shqetësuese. Nga Prishtina raporton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se ka korrupsion në komunat e Kosovës, dhe fusha e cila është më e atakuar mbetet fusha e prokurimit. Ata thonë se janë duke tentuar që ta parandalojnë këtë dukuri. Duke mos dashur të jep informacione të shumta, kryetari i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni deklaroi se sot janë duke parandaluar një aktivitet tenderues në një komunë të Kosovës, që sipas Pretenit dyshohet për keqpërdorime.
Që mu sot ne jemi të dërguar disa zyrtarë duke tentuar që të stopojmë një aktivitet të nderues në një komunë të Kosovës dhe jemi të shfrytëzuar maksimalisht kompetencat që kemi bazë ligjore. Po një gjë e tillë po ndodhet sot dhe veç zyrtarët e agjencisë janë në rrugë drejt një komune të Kosovës që të stopojmë një tender i cili është paraqitur që të hapet ose të fillohet sot.
Aktivitetet të tilla sipas Pretenit merren në vazhdimësi, por që mbetet shumë punë për të bërë. Deri më tani, thot ai, nuk është bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie. Për korrupsionin, thekson Preteni, flitet shumë, por punohet pak në luftimin e tij.
Ka disa rezultate, por kush ka çaloj më së shumti dhe ku ende po mungojnë rezultatet është fusha e luftimit. Do në luftës kundër korrupsionit po mungojnë shifrat. Ka hetime, ka bisedime, por nuk ka gjykime.
Sipas të dhënave të një raporti ende të papublikuar të Agjencisë kundër korrupsionit, ka shumë raste të dyshuar për korrupsion në nivelin lokal. Preteni thot se ky raport do të publikohet brenda disa ditëve, ndërkohë që bën të ditur se numri më i madh i rasteve të paraqitura për korrupsion është nga ndërmarrjet publike, pastaj qeveria, pushteti lokal dhe gjykatat. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare të cilët merren me parandalimin e korrupsionit thonë se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, ndërsa lufta kundër saj nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Çohu, shprehet:
Para gjithash do duhet të krijojë një infrastrukturë ligjore e fortë kundër korrupsionit, e cila nënkupton sanksione të dijshme. Kemi përgjithsisht një sistem ligjor edhe politik që e përkrah korrupsionin.
Për ta luftuar korrupsionin në nivel lokal, duhet të krijojë një infrastrukturë e fortë ligjore kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani. Sipas tij, korrupsioni në nivel lokal ka efekte të tjera negative. Dhe ata të cilët e posojnë janë qytetarët e Kosovës.
Shoqëria kosovare po vazhdon me mejt peng jo vetëm në kuptimin ekonomik, po edhe në kuptimin politik nga korrupsioni. Nuk mund të ketë një politik me integritet, nuk mund të ketë një demokraci në një vend ku ka nivel kaq lart të korrupsionit, sepse politika nëpërmjet bëmave të veta, nëpërmjet veprimeve të veta, shantazhohet duke qenë se praktikisht kemi një praktik shumë të gjerë të futjes të politikës në korrupsion.
Ndryshe edhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Ndërkohë së fundi, presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, është zotuar para kuvendit të Kosovës se do t'i shfrytëzoj të drejtat kushtetuese ligjore që të përfshihet fuqishëm në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason edhe një zhvillim nga bota, pos protestave dhe viktimave që kanë nxitur djegja e Kuranit në një bazë të NATO-s në Afganistan, incidenti është bërë edhe temë fushatës për pretenduesit e kandidaturës republikane në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Tre nga katër kandidatët në gar kanë kritikuar ashpër presidentin Obama për kërkim faljen që u ka dërguar zyrtarëve afgan. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Tre nga katër kandidatët republikanë të cilët kanë mbetur në garë për presidencën amerikane, kanë thënë se presidenti Barack Obama nuk do të duhet të kërkon të falje për incidentin e djegjes së Kuranit në Afganistan. Lajmi për djegjen e Kuranit dhe të materialeve të tjera fetare në bazën ushtarakët të SBA-s Bagram, kanë nxitur protesta në disa provinca afgane. Gjatë 6 ditëve të razira, rreth 30 afgan kanë humbur jetën. Edhe vrasja së shtunës se dy këshilltarëve Amerikanë në ndërtesën e Ministrisë së Brendshme në Kabul, ka qenë lidhur me zemrimin e vazhdueshëm për djegjen e Kuranit. Ambasadori i SBA-s në Afganistan, Ryan Crocker, u ka dorëzuar të enjtën zyrtarëve afgan kërkim falje në presidentit Obama. Sfiduesit e Obamës në zgjedhjet e nëntorit u kapën për këtë çështje edhe në fushatat e tyre. Ata kritikuan Obamën për kërkim falje, duke thënë se presidenti afgan Hamid Karzai do të duhej të ishte ai që do t'i kërkonte ndjes SBA-s. Kandidati Rick Santorum tha se incidenti ka qenë gabim, duke pyetur pse Obama kishte nevojë të kërkonte falje.
What you should lay out as a president saying this was inadvertent, this was a mistake, and there was no deliberate act, there was no meant to disrespect.
Çfarë do të nxirrje si president duke thënë ishte paqëllimshme, ishte gabim, nuk ka pasur asnjë akt të qëllimshëm. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe nuk do të duhej të ndodhte, por ishte aksident dhe e lëre me aq. Ju e bëni të duket thuaj se ishte diçka për të cilën duhet të kërkoni falje. Nuk ka pasur asnjë veprim që do kërkim falje, ka qenë një akt i paqëllimshëm dhe duhet të lihet me aq, tha Santorum. Republikanët e shohin këtë si njërën nga çështjet që mund ta përdorin për të fituar më shumë pikë të votuesit, por në kurriz të presidentit Obama. Kandidati tjetër republikan Newt Gingrich ka lëshuar deklaratën ku thotë: është Hamid Karzai, ai që duhet i kërkoj falje popullit Amerikan dhe jo anasjelltas. Duke folur për Fox News, Mitt Romney ka thënë se e marë parasysh numrin e ushtarakëve Amerikan që kanë humbur jetën në Afganistan, ashtu si edhe shpenzimet, kërkim falje është diçka shumë e vështirë për t'u pranuar nga populli Amerikan. Në Afganistan, presidenti Hamid Karzai ka bërë përpjekje për ruajtje në mbështetje së brendshme. Zyrtarët afgan druajnë se talibanët do t'a përdorin incidentin me djegjen e Kuranit si mjet kyç të propagandës për të nxitur popullin afgan kundër qeverisë së Karzait dhe pranisë së trupave të huaja. Karzai ka bërë thirrje për qetësi duke thënë se demonstratat e pakënaqësisë kanë treguar tashmë qëllimin e tyre. Tani që kemi shprehur ndjenjat tona dhe kemi mbrojtur besimin dhe vlerat tona fetare me çmimin e jetëve, është koha të rikthejmë qetësinë. Nuk duhet ju lejojmë armiqve që ta keqpërdorin atë dhe të rrezikojnë vendin ton, ka thënë Karzai, duke kërkuar dënimin atyre që janë përgjegjës për djegjen e Kuranit. Në këtë edicion post tjera shndoqët. Lëvizja vetëvendosje proteston kundër marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë kandidaturën evropiane të Serbisë dhe situatën në Kosovë. Zbulohet komploti për vrasjen e Putinit. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se informacionet më të reja dhe aktualitetet nga fusha të ndryshme mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendruar që na ndiqni, bashkë miru dëgjofshim.